Գլուխ 16-րդ. Նախաճաշի ժամանակ Թիկի դեմքին մտահոգության հետք անգամ չկար։ Ասես Բրեքստոնը այն մասին էր լուր բերել, որ հարվեստի խումբանքերը անդադար բարգավաճում են։ Վեյլն արդեն մեկնել էր առավոտյան գնացքով։ Նա ըստ երևույթին հասցրել էր Թիկի հետ քննարկել իր գործը ավելի վաղ ժամին, բայց Գրեհեմը սեղանի շուրջը տեսավ ավելի բազմամարդ հասարակություն, քան լինում էր սովորաբար։ Բացի ոմն Միսիս Չուլիից, ակնոցն աչքերին, տարիքն առած աշխարհիկ, փարթամ մարմնով այդ տիկնոջից, Գրեհեմին չասացին, թե ով է նա։ Իվենը տեսավ երեք նոր հյուրերի. կառավարական անասնաբույժ միստր Գելհասին, ափեզրին բավականին հանրահայտ դիմանկարիչ միստր Դիքոնին և խաղաղովկյանոսյան շոգենավի նավապետ Լեսթերին, որը 20 տարի առաջ Թիկի զբոսանավի վրա ծառայել էր որպես շքիպեր ու նրան սովորեցրել նավագնացության արվեստը։ Նախաճաշն ավարտվում էր, և Բրեքստոնն արդեն նայում էր ժամացույցին, երբ Դիկը նրան դիմելով ասաց. «Ջերեմի, ես ուզում եմ մի բան ցույց տալ ձեզ. մենք հենց հիմա կմեկնենք. դուք դեռ կհասնեք գնացքին»։
«Այո, այո, մենք էլ կգանք, խմբով»։
Առաջարկեց Պաոլան։ «Ես ինքս էլ այրվում եմ հետաքրքրասիրությունից, որովհետև Դիկը դա գաղտնի էր պահել»։ Դիկը գլխով արեց, և Պաոլան կարգադրեց, որպեսի շուտ ափույթ նախապատրաստեն ավտոմեքենաներն ու թամբենզիերը։
«Այդ ինչ բան է»,
հարցրեց Գրեհեմը, երբ Պաոլան կատարեց բոլոր անհրաժեշտ հանձնարարությունները։
«Ահ, Դիկի հոբիներից մեկը, ախր նա միշտ տարվում է որևէ բանով, դա մի գյուտ է»։
Դիկը երթվում է, որ դա իսկական հեղափոխություն կստեղծի հողագործության ասպարեզում, հատկապես փոքրիկ տնտեսություններում։ Ես գիտեմ, թե ինչում է կայանում հիմնական գաղափարը, բայց դեռ իրականացված վիճակում չեմ տեսել։ Ամեն բան պատրաստ էր դեռևս մեկ շաբաթ առաջ. ուշացման պատճառը ինչ-որ ճոպաներ կամ դրապես մի բան։
«Իմ գյուտը բիլիոնների շահույթ կբերի, եթե գործն ընկնի հունի մեջ»,
շպտաց Թիկը նստելով սեղանի մյուս կողմում։
«Բիլիոններ ամբողջ աշխարհի ֆերմերների համար, և ինչ-որ տոկոսներ էլ ինձ. Եթե կրկնում եմ, գործը հունի մեջ ընկնի»։
«Բայց ինչ բան է դա»,
հարցրեց Օհեյը։
«Կոմերում երաժշտություն է հնչելու, որպեսի կովերը կաթահաճույքով տան»։
«Յուրաքանչյուր ֆերմերի կմնա միայն հանգիստ նստել իր տան առջև»,
բացատրեց Թիկը։ «Գյուղատնտեսական մթերքների արտադրանքը կպահանջի ավելի նվազ աշխատանք, քան սննդի ստացումն է լաբորատոր պայմաններում. ի դեպ, համբերեք և ինքներդ կտեսնեք. եթե գործը հաջողվի, ձիաբուծության գծով իմ ողջ աշխատանքը կկորչի գրողի ծոցը, քանի որ այդ հայտնագործությունը կփոխարինի ձիու աշխատանքին, ցանկացած 10 ակր տարածությամբ տնտեսության մեջ»։
Ամբողջ խումբը, ոմանք ավտոմեքենայով, ոմանք ձիով, մեծ տնից դուրս եկավ և մոտ մեկ մղոն հեռավորության վրա կանգ առավ ցանկապատած դաշտի եզրին, որը Թիկի ասելով ճիշտ 10 ակր էր։
«Ահա այդ ֆերման», ասաց Թիկը։ «Այստեղ մի մարդ կա միայն, նա նստած է իր տան շեմին և ձի էլ չունի. խնդրում եմ, պատկերացրեք և նրան, և տան շեմը»։
Դաշտի կենտրոնում դեպի վեր էր խոյանում պողպատյա զանգվածային մի կայմ, 20 ֆուտ բարձրությամբ, որը ձգալարերով ամրացված էր հենց գետնի մոտ։ ծողի ծայրին գտնվող թմբուկից մինչև դաշտի եզրը ձգվում էր բարակ մի ճոպան, որն ամրացված էր բենզինաշարժ փոքրիկ տրակտորի ղեկավարման մեխանիզմին։ Տրակտորի մոտ պտտվում էին երկու մեքենագետ։ Ֆորեստի նշանով նրանք միացրին շարժիչը։
«Այ, այստեղ դրան շեմքն է», ասաց Թիկը։ «Պատկերացրեք, որ մենք այն ապագա ֆերմերն ենք, որը նստած է ստվերի տակ ու լրագիր է կարդում. իսկ Գութանը իր համար աշխատում է ու աշխատում, չզգալով ոչ ձիու և ոչ էլ մարդու անհրաժեշտություն»։
Թմբուկն ինքը առանց կառավարման սկսեց փաթաթել մալուխը։ Մեքենան շրջագծով, կամ ավելի ճիշտ պարուրագծով, որի շարավիղը հանդիսանում էր տրակտորի պողպատե կայմի թմբուկի հետ կապող ճոպանի երկարությունը, սկսեց շարժվել, իր հետևից թողնելով խորակոսներ։
«Ինչպես տեսնում եք, ոչինչ պետք չէ, ոչ ձի, ոչ ձիապան, ոչ էլ հերկող»։
Պարզապես ֆերմերը ընթացքի մեջ է դնում տրակտորը»։ Դարձյալ սկսեց Թիկը, Իսկ այդ ընթացքում մեքենան շարունակում էր շրջել դարչնագույն հողի շերտերը, ավելի ու ավելի փոքր շրջաններ գծելով։ Կարելի է հերկել, տափանել, ցանել, պարարտացնել, հնձել սեփական տան շեմքին նստած։ Իսկ այնտեղ, որտեղ հոսանքը էլեկտրակայանն է տալու, ֆերմերը կամ նրա կինը պետք է միայն սեղմեն կոճակը, և նա կարող է նորից ձեռքն առնել լրագիրը, իսկ կինը կշարունակի կարկանդակ թխել։
Դուք պետք է հիմա մի պատուհան սարքեք, վերջնականապես կատարելագործած լինելու համար, ասաց Գրեհեմը։ Դրա շնորհիվ մեքենայի գծած շրջագիծը կփոխվի քառակուսու։
Այո, համաձայնեց Գելհասը։ Այսպիսի սիստեմի դեպքում քառակուսի դաշտի մի մասը կորչում է։ Գրեհեմը ըստ երևույթին մտքում ինչ-որ հաշվարկներ կատարեց, հետո ասաց. Յուրաքանչյուր 10-ից կորչում է մոտ 3 ակր հող։
3-ից ոչ պակաս, համաձայնեց Դիկը։
Բայց չէ՞ որ այդ 10 ագրի վրա էլ տեղ պետք է լինի ֆերմերի շեմքը, այսինքն տունը, թռչնանոցը, մարակը եւ մյուս տնտեսական շինությունները տեղավորելու համար։ Այնպես որ հին ձևով այդ ամենը անպայման 10 ագրի կենտրոնում մի տեղ դնելու փոխարեն թող շինությունները տեղավորի մնացյալ 3 ագրում։ Թող դաշտի եզրերին պտղատու ծառեր ու հատապտղի թփեր տնկի, եթե լավ մտածենք։ Ապատունը դաշտի մեջտեղում կառուցելու հին սովորությունը մեծ բացեր ունի։ Ստիպված են լինում հերկել այնպիսի մակերես, որն իրենից ներկայացնում է անկանոն ուղանկյունիների մի շարք։
Միստր Գելհասը ջանասիրաբար գլխովարեց։
Անտարակույս, բայց հաշվեք տենից մինչև խճուղին ընկած ճանապարհը։
Իսկ եթե սայլի ճանապարհ էլ կա, հողի մի մասն էլ է կորչում։ Այս ամենը դաշտը մանրացնում, դարձնում է մի շարք փոքրիկ ուղանկյունիներ։ Եվ դա բնավ շահավետ չէ։
Այ, եթե նավագնացությունն էլ լիներ նույնքան ինքնաշարժ,
նկատեց նավապետ Լեսթերը։
Կամ դիմանկարներ անելը, ծիծաղեց Ռիտա Ուայնրայթը, Դիկոնի վրա խորամանկ մի հայացք նետելով։
Կամ երաժշտական քննադատությունը,
ավելացրեց Լյութը առանց որևէ մեկին նայելու։
Իսկ Քեյն անմիջապես ավելացրեց.
Կամ հիասքանչ կին լինելու արվեստը։
Այսպիսի մեքենա պատրաստելը որքան է նստում,
հարցրեց Ջերեմի Բրեքստոնը։
Հիմա սա մեզ վրա նստում է, այն էլ օգուտով, $500։
Իսկ եթե սկսեն շահագործել ու սկսվի սերիական արտադրությունը, ապա կարելի է ասել 300։
Բայց ենթադրենք, որ 500 է արժենում։ 15-ական տոկոսով մարելու դեպքում ֆերմայի վրա ինքնստի տարեկան $70, իսկ 10 ակր $200-անոց հող ունեցող այդ որ ֆերմերը կկարողանա տարեկան $70-ով ձիպահել։ Բացի այդ, տրակտորը խնայում է նրա աշխատանքը, լինի իրենը թե ուրիշի։ Նույնիսկ ամենախղճուկ աշխատավարձի դեպքում դա տարեկան տալիս է ամենայն դեպս $200։
Բայց ի՞նչն է ուղղություն տալիս մեքենային,
հարցրեց Ռիտան։
Կայմի վրայի թմբուկը։
Թմբուկի մեխանիզմը հաշված է շարավղի բոլոր փոփոխությունների համար։ Պատկերացնում եք, թե որքան բարդ հաշվարկներ են անհրաժեշտ եղել։ Նա պտտվում է իր առանցքի շուրջը, ճոպանը փաթաթվում է թմբուկի վրա և տրակտորին ձգում դեպի կենտրոն։
Նույնիսկ մանր ֆերմերները բազմաթիվ առարկություններ են բերում այսպիսի գութանի ներդրման դեմ,
ասաց Գելհասը։ Դիկը գլխով արեց։
Ես գրանցել եմ շուրջ 40 այդպիսի առարկություններ և տեղաբաշխել ըստ կարգի։ Նույնքանն էլ առարկություն կա մեքենայի հասցեին։ Եթե սա նույնիսկ հաջող գյուտարարություն է, ապա դեռ երկար ժամանակ կպահանջվի կատարելագործման ու ընդհանուր շահագործման հանձնելու համար։
Գրեհեմի ուշադրությունը բաժանվել էր երկու մասի։ Նա մերթ նայում էր աշխատող տրակտորին, մերթ էլ ծածուկ հետևում էր Պաուլային, որն իր ձիու հետ մի սքանչելի տեսարան էր հանդիսանում։ Պաուլան առաջին անգամ հեծել էր եղնիկին, որը նրա համար վարժեցրել էր Հենեսին։ Գրեհեմը ժպտաց, ծածուկ խրախուսելով նրա կանացի հոտառության նրբությունը։ Վաղորոք էր արդյոք Պաուլան նախապատրաստել հատկապես այդ ձիուն սազող կոստյումը, թե ուղակի հակել էր ձեռքի տակ եղած առավել համապատասխան զգեստ, սակայն արդյունքը փայլուն էր ստացվել։
Շոգոր էր,
և սովորական ամազոնկայի փոխարեն հագել էր կարմրաշեք մի բլուզ, ետ ծալվող ճերմակոձիկով։ Ձիով սպոսանքների համար կարճ ու հարմար փեշը հասնում էր մինչև ծնկները։ Եվ հենց ծնկներից էլ մինչև խթաններով փոքրիկ բաց գույնի կոշիկներ հագած նրա ոտքերին ձգված էր ռայտուզը։ Փեշն ու ռայտուզը ոսկե շիկավուն թավշից էր կարված։ Փափուկ ձեռնոցները իրենց ճերմակությամբ մրցում էին օձիքի հետ։ Պաոլան առանց գլխարկի էր։ Մազերը սանրված ու ականջների տակից հավաքված էին ծոծրակի վրա փարթամ մի կապով։
«Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես է ձեզ հաջողվում պահպանել մաշկի ճերմակությունը այսպիսի բարկ արևի տակ»,
համարցակվեց նկատել Գրեհեմը։ «Իսկ ես մաշկս արևին չեմ էլ պահում», ատամները փայլեցնելով ժպտաց Պաոլան։ «Տարեկան մի քանի անգամ միայն, շատ եմ հավանում, երբ մազերս մի փոքր խանձվում և դառնում են ոսկեգույն, բայց ուժեղ արևայրուքից զգուշանում եմ»։ Ձիերն անհանգիստ էին։ Քամու թեթև շունչը մի կողմ քշեց Պաոլայի փեշը, բացահայտելով ռեյտուս հագած կլորիկ ծունգը։ Նայելով այդ ծնկին, որն ամուր սեղմված էր խոզի կաշվից պատրաստված, հեծյալի կոստյումին ու ձիուն համապատասխան բաց գույնի անգլիական թամբին, Գրեհեմը իր երևակայության մեջ դարձյալ տեսավ, թե ինչպես ճերմակ կլորիկ ծունգը սեղմվում է ընկղմվող լեռնցու մետաքսանման կողին։ Երբ տրակտորի մագնետոն սկսեց աշխատել ընդհատումներով և մեքենագետները դարձյալ սկսեցին քչփորել մեքենան կիսով չափ վարած դաշտում, ողջ խումբը, դիկին թողնելով իր գյուտարարության հետ, որոշեց ավազանի ճանապարհին, Պաոլայի առաջնորդությամբ աչքի անցկացնել անասուններին։ Խոզապահ Քրելլին նրանց ցույց տվեց Լեդի Այլթոնին ու նրա 11 աներևակայելի գերխոճկորներին, որոնք ճերմ գովասանքի արժանացան։ Իսկ ինքը հուզված կրկնում էր. «Ախր բոլորն էլ նման են իրար, բոլորը»։ Դրանից հետո նրանք բազմաթիվ հիանալի, լավագույն բերքշիրյան և ջրոգ ջերսեի ցեղի խոզամայրեր էլ տեսան, ինչպես նաև նորածին ուլերի, այնպես որ նրանց աչքերը շաղվեցին։ Պաոլան նախորոք հեռախոսով զգուշացրել էր անասնապահներին. «Միստր Մենսոն վերջապես կարող է հպարտանալ նշանավոր պոլո արկածելով»։ Հյուրերը հիացան նաև այդ ցլի կարճ եղջյուր լայնակող կովերի հարեմով, ինչպես և մյուս ցլերի հարեմներով, որոնք շատ քիչ էին զիջում պոլո արքային։ Փարկմենն ու նրա օգնականները, որոնք զբաղվում էին ջերսեյական անասուններով, ցույց տվեցին վիշապին, ոսկի ջոլլիին, վերսալին, օքսվորդցուն, որոնք բոլորն էլ մրցանակ շահած ցեղերի հիմնադիրներ էին, կամ սերունդներ։ Ցույց տվեցին նաև դրանց ընկերուհիներին, Վարդերի թագուհուն, ազնվազարմ տիկնոջը, Ջոլիի սիրուհուն, Օլգայի հպարտությանը և Մեյտլենցի գերտային։ Հետո ձիաբույծը նրանց տարավ ցույց տալու լեռնցու գլխավորությամբ սքանչելի հովատակների երամակը և բազմաթիվ զամբիկների, Ֆոզրինգթոնյան արքայադստեր գլխավորությամբ, որը հատկապես աչքի էր ընկնում իր արծաթյա խրխինջով։ Դուրս բերեցին նույնիսկ սրա մորը, Բեսիին, որին այժմ միայն թեթև աշխատանքների էին հանում, որպեսզի հյուրերը կարողանան գնահատել այնքան նշանավոր անձի, ինչպիսին արքայադուստրն էր։ Մոտ ժամը 4-ին Դոնալդ Ուեյրը, որը լողալու հետ գլուխչուն էր, մեքենաներից մեկով վերադարձավ կալվածատուն։ Իսկ Գրեհեմը մնաց Մենդենհոլի հետ, ձիերի տարբեր ցեղերի մասին զրուցելու համար։ Դիկը մյուսներին սպասում էր ավազանի մոտ, իսկ օրիորդները անմիջապես պահանջեցին, որպեսզի նա կատարի նոր երգը։ «Դա այնքան էլ նոր երգ չէ», բացատրեց Դիկը և նրա մոխրագույն աչքերը խորամանկորեն փայլեցին։ «Եվ ոչ էլ ես եմ հեղինակը. այդ երգը երգել են Ճապոնիայում, երբ ես դեռ չէի ծնվել, և Անտարակույս, երբ դեռ Ամերիկան էլ չէր հայտնաբերված. սա զուգերք է, և բացի այդ նաև գրավախաղ. Պաոլան, պետք է երգի ինձ հետ, ես հիմա բոլորիդ կսովորեցնեմ. դու այստեղ նստիր, լավ է, իսկ դուք շրջան կազմեք և նույնպես նստեք»։ Պաոլան հեծյալի իր զգեստներով նստեց շրջանի կենտրոնում, Դիկի դիմաց։ Ամուսնու հրահանգով, նա կրկնելով Դիկի շարժումները, սկզբում ափերով հարվածեց ծնկներին, հետո ծապտվեց, հետո ափերը խփեց նրա ափերին, ճիշտ այնպես, ինչպես մանկական խաղի ժամանակ։ Հետո Դիկը երգեց մի շատ կարճ երգ, և Պաոլան անմիջապես ցայնակցեց ու շարունակեց երգել նրա հետ։
ռիթմիկ ծապտալով։ Երգի մեղեդին արևելյան էր, ձգված ու միապաղախ, բայց ինչ-որ կրքոտ բան ուներ, որ նակամա հրապուրում էր ունկնդիրներին։ Չոնք քինա, չոնք քինա, չոնք քինա, չոնք քինա, Յոկոհամա, Նագասակի, Կոբեմարո, հոյ։ Վերջին վանկը, հոյ, Ֆորեստը հանկարծակի գոչեց մի օկտավ բարձր։ Եվ այդ բացականչության հետ միաժամանակ Պաոլան ու Դիկը պետք է իրար պարզեին բրունցք կազմած կամ ափերը բաց ձեռքերը։ Խաղի էությունը կայանում էր նրանում, որ Պաոլայի ձեռքերը ակնթարթային արագությամբ պետք է կրկնեին Դիկի շարժումները։ Առաջին անգամ այդ բանը հաջողվեց Պաոլային, և երկուսի ձեռքերն էլ բրունցք էին կազմած։ Դիկը գլխարկը հանեց ու նետեց լյութի գոքը։ «Իմ գրավն է», բացատրեց նա։ «Պաոլա, եկ մի անգամ էլ փորձենք»։ Եվ նրանք դարձյալ ծապտալով երգեցին. «Չոնք քինա, չոնք քինա, չոնք քինա, չոնք քինա, Յոկոհամա, Նագասակի, Կոբեմարո, հոյ»։ Բայց այս անգամ հոյ բացականչության ժամանակ Պաոլայի ձեռքերը բրունցք էին կազմել, իսկ Դիկինը բաց էին։ «Գրավ, գրավ»՝ գոչեցին օրիորդները։ Պաոլան շփոթված մի հայացք նետեց իր հագուստի վրա։ «Ինչ տամ»։ «Վարսակալը»՝ խորհուրդ տվեց Դիկը։ Եվ լյութի գոքին հայտնվեց կրիայի զրահից պատրաստած վարսակալը։
«Այ քեզ բան»՝
բացականչեց Պաոլան տանուլ տալով յոթերորդ անգամ և լյութին հանձնելով վերջին վարսակալը։
«Չեմ հասկանում, թե ինչու եմ այդքան անշնորք ու հիմար»։ «Իսկ դու, Դիկ, շատ խորամանկն ես. Ոչ մի կերպ չեմ կարողանում գուշակել, թե ինչ ես ուզում անել»։
Եվ նրանք նորից երգեցին։ Պաոլան դարձյալ տանուլ տվեց ու որպես պատասխան Միսիս Չոլի «Պաոլա» կշտամբանքով լի բացականչության հանձնեց խթաններից մեկը և խոստացավ կոշիկն էլ հանել, եթե երկրորդ խթանն էլ տանուլ տա։